hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Vi I ventetida. Vet ikke hva du venter på? Jul? Rentenedgang? Mann I ditt liv? Eller at barna skal bli litt større? Vi venter som regel på noe alle sammen. Men vi venter jo veldig ulikt. Noen venter tålmodig og med glede. Andre venter rastløst og litt sånn småhissige. Og det kommer vel an på hva vi venter på. Prøvesvar fra sykehuset eller pakkeposten. Advent betyr ventetid. Og Israelsfolket ventet I mange hundre år på sin frelser. Og så kom Jesus uventet I en annen innpakning. Han snudde så opp ned på alle forventninger at det svei så I øya på de som ventet mest, at de gikk glipp av han. Og Jesus kom og erklærte at Guds rike kommet nær, og det har fortsatt å være midt iblant oss, men ofte I en sånn innpakning at de, vi, som tenker at vi har mest greie på det, ofte ikke får øye på det. Det ikke alltid I katedralene eller I festsalene, men det kan like gjerne være I hospitsene eller I slummen at Guds rike mest synlig. Ventetid. De ventet på en frelser, Jesus. Men nå venter vi. Ikke bare på å feire at Jesus en gang kom, men vi venter jo også på Jesu andre komme. Vi venter på en ny himmel og en ny jord, og ikke langt borte, men her. Eller, jeg vet ikke, venter du på det? Vi går kanskje ikke rundt med en sånn daglig forventning. Jeg må innrømme at jeg ofte glemmer å vente på at det skal komme en ny himmel og en ny jord, og at alt skal settes I rett stand. Jeg lever ikke med en sånn daglig himmelforventning. Evigheten. At jeg en dag skal stå ansikt til ansikt med Jesus. Og vi snakket om det, og sønnen min på 4 sa det her en dag, at den dagen jeg skal få se Jesus, da skal jeg klemme han kjempehardt, sa han. Og mens vi venter på det, hvordan skal vi vente? Og hvordan skal ventetida se ut? Og Jesus snakket masse om Guds rike. Det var hans kjernebudskap. Guds rike kommet nær. Evangeliene kan liksom oppsummeres I at Jesus kom for å fortelle oss at Guds rike kommet nær. Og så kommer Paulus sine brev til menighetene, hvor han snakker masse om hvordan menighetene skal ordnes og hvordan vi skal leve et liv. Så Jesus snakket om Guds rike, Paulus snakket om menighetene, og jeg sier ikke at det to forskjellige ting, men jeg kan kjenne at jeg ønsker at vi I menighetene skal oppleve at Guds rike kommer nær. Jesus kom jo først til en litt sånn der stinkende klamstall, og så ble han en flyktning, Og så stakk han fra foreldrene som 12-åring, før han levde et veldig stille, rolig, anonymt liv som håndverker. Og så sto han fram I 3 år som den lovede Messias og erklærte at Guds rike kommet nær. Så via en stall, gjennom en flyktning, en håndverker, så en anonym mann som står fram, så står det altså Jesaja 53 I de første versene. Hvem trodde det budskap vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent, med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Og så snakket Jesus om Guds rike, og så demonstrerte han Guds rike. Han sa det var like lite og unselig som et sennepsfrø. Og det er egentlig på størrelse med et valmuefrø, sånn som vi tar på rundstykkene. Og jeg husker jeg var på tweensleir på Filippinene. Der har de hakket mer disiplin enn på våre tweensleirer. Der fikk tweensa utdelt hvert sitt lille sennepsfrø, faktisk. Og så måtte de passe på det i løpet av hele helga. Og så måtte de levere tilbake på søndag. Stakkars unger. Ingen som klarte det. Det kan altså være så lite Guds rike at det kan være lett å miste av syne. I Markus 4, fra 30 til 32, står det. Han sa, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilke lignelser skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Men Jesus sammenlignet også Guds rike med en storslagen fest med en helt omvendt gjesteliste. Der de selvskrevne VIP-ene som ikke visste om de rakk det engang, ble bytta ut, og vertskapet går ut, og nøde folk på gater og i smug, på puben og de i Henrik Wergelandsparken, om å komme til fest. For denne verten satte ting på huet. Og Jesus gjorde Guds rike tilgjengelig for barna. De som ikke skulle synes eller høres nesten. Han gjorde Guds rike tilgjengelig for toller, sjøger og de som ingen likte. Og samtidig så løfta Jesus standarden for mennesket. Så det var ikke frislipp. Det var ikke fri flyt og orgier på festene hans. Nei da, det stod at han var en storeter og en vindrikker. Men han var helt uten synd. Og bergpreken viser oss en forhøya standard for et liv i etterfølgelse av Jesus. Altså gudesønnen som ga seg selv, og som gir oss alt hva han krever av oss. Han vet at ikke vi klarer noen ting uten han, uten at han senker kravet av den grunn. Han ber oss om å kaste oss på han, om å kaste oss på nåden, om å være helt avhengig av han. Det er fullbrakt, dirra det. I det himmelens og jordens konge trakk sitt siste pust. I det kongen kledd i en svett og mørbanka menneskekropp, pusta altså sitt siste pust. Og da revna forhenget. Ikke fordi ingenting er hellig lenger. Ikke fordi det kan være det samme med denne helligdommen, men fordi det hellige er kommet nær alle mennesker gjennom Jesus, gjennom hans hellige ånd. Han lot seg bli knust for at Guds rike skulle være tilgjengelig for alle. Og vi kan lese videre fra Jesaja 53, så står det sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaga. Vi tenkte, nei, men han ble såret for våre lovbrudd, han ble knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbreda. Jeg har bedt en skummel bønn i noen år. Eller, jeg tenker egentlig at det er selvsagt, kanskje, at en kristen vel gjør lurt i å be den jevnlig, fordi det ofte er det viktigste vi glemmer først. Men det er jo litt skummelt, da, for man kan jo få bønnesvar. For jeg har bedt Jesus, vis meg hva evangeliet egentlig betyr. Vis meg nåden. Hjelp meg å forstå korset. Vis meg grunnlaget for min frelse, sånn at jeg ikke sier det for fort, for enkelt, uten å egentlig forstå hva du har gjort på korset. Og sånn at jeg ikke mister av syne hva som egentlig er grunnen til at jeg tror på deg. Du vet, Paulus, han ble slått i bakken, et stort lys og en stemme, og han ble blind i møte med Jesus. Og han, det står at han ble borte i, jeg tror det var 12 eller 14 år, og måtte bare lande i de åpenbaringene som snudde opp ned på hans liv da han møtte Jesus. Og kort oppsummert så sier Paulus etterpå, jeg vil ikke vite av noe annet enn Kristus og han korsfestet. Kristus og han korsfestet, det det eneste for meg. Det for alle Guds kraft til frelse. I Jesus Kristus åpenbar. Men det så innmari lett å synge. Og så utrolig vanskelig å forstå. Å la lande i hjertet mitt, i ånden min, i kroppen min. Hva korsets kraft til frelse? Jo, det jo at på korset ga Jesus alle mennesker lik verdi. Alle som tar imot han, velger han å gi lik verdi. Han strøyk ut vår synd, våre merittlister, vår formuer og vår gjeld. Jesus tok vekk alt det som skiller alle mennesker fra Gud. Alt det som vi ofte setter vår lit til, men som ikke frelser. Hverken gode gjerninger, prektig oppførsel og halleluja på de rette stedene frelser. Men ved Jesu forsonende død så holder heller ikke min sløvhet, mine skampletter, din avhengighet eller selvskading deg utenfor Guds rike. I Kristus, på grunn av korset, så har vi fått lik verdi. Vi gjort rettferdige i Kristus. Og dette var de sjokkerende gode nyhetene Jesus forsøkte å slippe i 3 år før hans død og oppstandelse. Han snakket til døve ører. Eller han snakket til vantro og overrasket, dette for godt å være sant ører. Men han sa det. Guds rike for alle som tar imot. Av nåde dere frelst. Ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Jamen! Jeg vet du har så lyst til å nyansere det, eller si mer. Men ikke si jamen, bare si amen i dag. Det høres veldig Egil Svartdal ut å si det. Det finnes et liv i etterfølgelse av Jesus. Og det kalles helliggjørelse, hvor ånden gjør sitt verk i oss. Men det begynner med frelsen. Du tar imot gratis, ufortjent uten egen innsats. Du får bytt bort din dritt med hans herlighet, ditt strev med hans kraft, dine svik med hans uendelige kjærlighet, hans trøst til dårlige dager, hans glede og styrke. Du får så uendelig mye rikdom i gave som et Guds barn. Bare tenk, du får Guds fred. Guds fred. For en rikdom. Ikke den fred som verden gir, men Guds fred. Og jeg trenger å be den bønnen så jeg skjønner og blir minnet på den fantastiske rikdommen der å få tilhøre Guds rike, at jeg frelst av nåde ved tro. Men kjære dere, grunnen til at jeg sier at det en sånn skummel bønn å be, det fordi at det gjør noe med hjertet mitt å be sånne bønner. For det knuser det litt. For de som ikke tror. Eller for de som tror det ikke plass til de. For Jesus, han hadde plass ved føttene sine. Og jeg tror at vi kalt som menighet til å lede mennesker til Jesus. Jesus lot en gang en syndig kvinne vaske føttene sine. Vertskapet var sjokkert. Hun var definitivt ikke invitert. De drev ikke og ringte til prostituerte der i gården. Men her dukket hun opp. Sannsynligvis med ganske dyp utrenkning. Litt mye sminke og påtagelig mye parfyme. Altså jobbuniformen, med andre ord. Så går hun rett til Jesus. Det må ha vært noe med blikket hans. I et rom fullt av skepsis, så må Jesus ha fanget blikket hennes. Og det må ha vært noe i øyet hans som gjorde at hun turte å gå helt inn og helt fram til ham. Han må ha oppmuntret henne. Og det virket som om hun kjente han. Og han kjente hun så pinlig. Og så kaster hun seg ned og gråter. Og så vasker hun føttene med håret. Da tørsker det med håret sitt etter at hun har grått sine tårer. Altså, det er så intimt. Det er nesten så privat at de snur seg bort. De orker ikke se på. Altså, anerkjente virkelig Jesus at han hadde en relasjon til denne prostituerte? Vedkjente han seg virkelig at han kjente henne ved navn? Men dere, det er ingenting shady der. Jesus hadde ikke kjøpt kroppen hennes, som så mange andre menn hadde. Han var ikke en forkjemper for prostitusjon. Han gikk ikke god for menneskehandel. Han bare elsket mennesker. Åpenlyst syndige eller ikke. Og her hadde han ingen behov for å korrigere eller formane i offentlighet. Bare sånn for å statuere et eksempel. Men han sa, gå bort og synd ikke mer, sa han. Han kom med nåde og sannhet. Og det er laget kunst av dette møtet. Jesus slapp alltid mennesker, uansett yrke, legning eller tro, tett på seg. Ikke for å velsigne alt de dreiv på med, men for å vise nåde og sannhet. Jeg vet ikke om dette neste bildet hadde blitt god kunst. At Jesus lot Elon Musk sitte ved føttene sine. Hæ? Er Jesus også enig i den der «Make America great again» nå, liksom? Velsigne Jesus alt Musk sier og gjør. For i dag så tenker vi at Jesus anerkjenner alt ved det mennesket. Men han gjorde ikke det med den kvinna. Du kan ta neste bilde igjen. Men det dypeste i henne, hennes mest sanne identitet, den så Jesus, og henne elsket han. Så hun gikk bort til et annet liv. Men hvis vi lagde bilder der hvor en av krigsherrene i Midtøsten-konflikten eller en drag queen satt ved Jesu føtter, så ville vi i vår tid ta det til inntekt for en sak, en mening i en polarisert debatt. Men Jesus var ikke ute etter polariserte debatter. Han bare lengter etter å møte mennesker med sin nåde, med sitt frelsesverk. Og nå så lar han meg komme helt nær og vaske føttene sine. Og så er det ikke fordi han kan heie på og velsigne alt det Torbjørg Oline er, gjør, mener og står for. Han ser min synd. Tro meg, den er stor. For han ser det ingen andre ser. Han ser både det jeg gjør, og han ser hjertets skjulte motiver, og det er ikke alltid pent, dere. Men det er plass ved Jesu føtter til meg. Og så møter han meg med nåde og sannhet, og det er plass ved Jesu føtter for deg. Der du skal få møte nåde for ditt liv og sannhet som løfter deg og setter deg fri. Og kjærlighet som går forbi det ytre, og går inn i kjernen og sannheten om hvem du virkelig er. Og det er da det er så alvorlig for meg at vi som kristne er kalt til å lede mennesker til Jesu føtter, og at vi er kalt til det Paulus kaller forsoningens tjeneste. I 2. Korinterne 5 står det, for det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Vi tar det en gang til, for det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendingen for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere, på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Men i en tid der det mye utestemme inne. Og en polarisert debatt om mange endringer på kort tid, så har også Misjonskirken Norge forrige uke signert en erklæring som slår fast at også vi står fast med den klassiske kristne teologien om at ekteskapet for mann og kvinne, og at det to kjønn. Til noen store lettelse, og andres store fortvilelse. Så forskjellige vi. Og den forskjelligheten skal vi forsøke å romme. Mottoet til Misjonskirken Norge Guds barns enhet og menneskers frelse. Det ikke Guds barns enighet. Det klarer vi ikke. For rundt denne tematikken kan vi ikke tro at vi skal klare å bli enige, men at vi på tross av ulike meninger skal finne en vei som skaper enhet. Det vil si at det ikke sikkert at du klarer å stå i den, og det har jeg respekt for. Og på samme måte så håper jeg at du som tar dette som en sånn forsikring på at vi står fortsatt på det som alltid har vært vårt teologiske ståsted, strekker deg langt i vår praksis med nå å inkludere alle i vårt fellesskap. Så det mange som lurer på hvor står så pastoren i IRM i dette? Ja, så kan jeg nesten garantere at jeg kommer til å skuffe deg. For deg som eitrer av sinne over denne erklæringen, og kunne ønske den nord og ned, så kan jeg kjenne at jeg enig med deg. Jeg synes ikke den samlende, og kunne ønske at den ikke trengtes. Men jeg mener at kirka har rett til å mene det den har gjort i 2000 år, uten å skulle bli cancelled. Min store frykt bare at mennesket kjenner seg cancelled av sånne erklæringer. Så til deg som letta og glad for denne erklæringen, så kan jeg jo si at jeg ikke jubler over sånne erklæringer, eller tenker at dette en kamp å vinne. Mitt inntrykk at den mer til for å forsikre allerede kristne mennesker, om hvor vi allerede står, mer enn at den til hensyn for de som står utenfor våre fellesskap. Så mitt hjerte knuses mest av alt for de som står utenfor våre fellesskap, og lurer på om det plass til de ved Jesu føtter. Så som pastor så tar jeg på dypt alvor at jeg blitt betrodd hyrdetjenesten. Og jeg ønsker å stå på Guds ord og være trofast i hyrdetjenesten. Og samtidig så ønsker jeg at vi skal åpne fellesskapet mer, ikke mindre. Og det betyr at jeg ønsker at vi skal tåle mer mangfold, mer underveis, mer undring, mindre skråsikkerhet, og i hvert fall ikke utestemme på denne tematikken. Og der kan jeg bli litt streng. For vi må innrømme at vi ser stykkevis og delt, uansett hvor skråsikre vi på en god dag kan kjenne oss. Så det bare Gud som vet alt. I Romerne 2:1 står det, og dette stramme ord som jeg tar til meg selv. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske, som dømmer hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv. Og vi vet at Guds dommer rette dømmer, rammer den som driver med slikt. Men når du menneske dømmer dem som gjør slikt og gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Så uansett ditt ståsted i denne eller i andre tematikker, så har vi ingen unnskyldning for å dømme våre såkalte meningsmotstandere. Og jeg har hele veien I en samtale som jo har pågått lenge også I Misjonskirka Norge, både nasjonalt og også mellom oss I menigheten, har jeg tatt det ordet for at jeg tror vi trenger flere tårer I denne samtalen. Jeg har I hvert fall mest respekt for de som akkompagnerer sine meninger med tårer, fordi dette ikke kun en ordningssak, en teologisk sak eller en samfunnssak. Dette dypt personlig for mange mennesker. For noen oppriktig redd for at den kirka de så glad I skal forvitre og svikte sitt kall og sin troskap til Guds ord. Og det forstår jeg. Og andre så redd for at vi skal støte fra oss de menneskene vi kalt å nå. Og andre igjen livredde for å åpne opp samtalen og snakke om dette, for at det skal skape splittelse. Og mange av oss kjenner på begge deler, og både og. Og jeg tror oppriktig at ingen av oss ønsker å stå I veien mellom et eneste menneske og Jesus. Han som møter mennesket med både nåde og sannhet. Han som har en uendelig kjærlighet til selve kjernen I hvem du og I hvem jeg og til de menneskene vi kalt til å nå. Og jeg synes det her utrolig vanskelig. Ja, jeg kan si til dere, Benjamin kom hjem fra barnehagen på torsdag og helt gledestrålende, mamma. Jeg har fortalt alle I barnehagen at du jobber på Kiwi. Og så sa jeg, ja, det kunne jeg ønske jeg gjorde denne uka. Jeg synes det utrolig vanskelig. For jeg innser at Jesus ikke kan tas I lomma, hverken av den ene eller den andre. Ja, jeg har Jesus på min side. Jeg har han I lomma mi. Jeg har Jesus på min side. Hvem har du? Fariseerne forsøkte det, disiplene forsøkte det, men Jesus smatt alltid unna. Og jeg kan ikke ta Jesus I lomma og si at han på lag med meg. Han enig med meg. Han klapper når jeg snakker synd for deg. Jeg fikk han på laget mitt. Nei, vet du hva? Jeg tror liksom at Jesus alltid kommer med en annen vei. Når vi diskuterer ja eller nei, for eller mot, så viste jo Jesus så ofte at fariserne gjorde det rette, men med feil motivasjon, mens andre øynsynlig ikke fikk ting til. Men Jesus så at hjertet var på rett plass. Så jeg innser at jeg ikke kan ta Jesus I lomma mi på min side. Det jo jeg som bare må legge meg flat ved Jesu føtter og si at han min Herre. Og jeg har sagt at jeg skal forsøke å følge deg I både gode og dårlige dager I det jeg forstår og det jeg ikke forstår. Og du hellig og jeg ikke. Og noen dager lengter jeg mer enn andre dager at han skal komme igjen og sette alt I rett stand. Men jeg nå betrodd forsoningens tjeneste til å forkynne at Guds rike allerede kommet nær, men enda ikke helt. Og jeg vet dere, jeg forstår at alt jeg sier om dette lada, og det kan tas I beste eller I verste mening. Og det ikke bare på Snap vi har filtre, vi har det på øra våre også. Og vi har et fellesskap som rommer utrolig mange forskjellige meninger, erfaringer, og vi kommer fra forskjellige bakgrunner, både I forhold til tro og kirkesamfunn som vi har tilhørt før. Og det risikabelt, og det sårbart å diskutere og debattere temaer som engasjerer. Og bare for å si det sånn, det verste av alt å begynne å diskutere dette på digitale flater, anonymt. Bare ikke gjør det, og ikke være I nærheten av caps lock-knappen. Bare ikke gjør det. Ikke gjør det. Så jeg tror egentlig at vi må ta tilbake samtalen rundt bordene. Hvor det ikke nakkefellesskap, men øyekontakt. Hvor vi får snakke ferdig. Hvor det ikke bare ekkokammer. Hvor vi snakker sammen. Og så kan vi innse hvor vanskelig det men at vi også I dette kan finne frem til ikke enighet, men en eller annen enhet. Så jeg har bedt mitt lederskap om lov til. Og over jul, fordi jeg vet at vi alle har mye å gjøre. Ta initiativ til noen sånn samtale rundt noen kjøkkenbord. For de som interessert I å samtale om dette. Ikke debattere og diskutere, og så skal vi kåre en vinner, men å samtale om dette. For de som trenger å vite mer, både om prosessen som har foregått I vårt kirkesamfunn, men også om teologien som ligger til grunn. bak ståstedet vi nå nok en gang har slått fast. Men det som jo spennende nå hvem skal vi i Ytre Randesund Misjonskirke være? Og hvem vi til for? Og hvordan skal vi leve ut forsoningens tjeneste? Og hva skal vi bruke utestemmen vår på? For jeg har så lyst til å bruke den på å si at det plass ved Jesu føtter til deg. For hvis det var plass til den syndige kvinnen, og vi tror det plass til Elon Musk, og meg, og deg, og hvem vet hvem andre, som Jesus egentlig lengter etter å gjøre plass til sine føtter ved, så må vi jo få sagt det. Vi må jo få sagt at vi sånn et fellesskap som ikke enig i alt. Og vi en sånn gjeng som ikke får til alt, og vi har ikke skjønt det. Men vi har funnet en. Vi har funnet en som elsker oss. Som har tatt alt som tynger oss. En som har tatt dritten vår, og skammen vår, og klumpen i magen vår. Og her hverken gjeld eller formue av betydning. Ikke helse eller uhelse. Hverken prektighet eller mangel på det. Vi et nådefellesskap. Kom. Kom, bli med da. Her det plass til alle. Du passer inn. Altså, vårt fellesskap trenger faktisk en akkurat sånn som deg. For hvis det plass til en som meg, så det jo plass til en som deg. For så sier jo Jesus som slapp absolutt alle tett på seg. Alle i hvert fall som slapp tak i seg selv. Alle som trengte han, alle som lot steinene falle. Alle som klarte å dra huet ut av sin egen og se ham. De slapp han tett inn på seg. Og så det helt vilt. Og så kaller han dette vakre, kaotiske, mangfoldige fellesskapet sin brud. Og så sier han at han har en makeover på gang. At han skal stille sin brud frem for seg, hellig og ren. Uten flekk eller rynke. Altså, da skjønner du at det skal skje en del under i den ventetiden vi inne i. Men også de undrene det han som skal gjøre. Og jeg tror det en hellig ånd i sitt nærvær. Og når vi sammen med hverandre og sammen med han som skal helliggjøre oss, og der må vi bare gå sammen dere steg for steg og finne ut av hvordan det ser ut. Jeg vet ikke hva du venter på. Jeg kjenner at noen dager lengter jeg veldig etter en ny himmel og en ny jord. Der alt blir satt i rett stand. Og jeg skal få klemme Jesus så hardt jeg kan. Andre dager så det evighetshåpet langt unna. Men mens jeg venter, nærmere deg, min Gud. Jesus, takk for at du tar imot oss. Du tar imot oss akkurat sånn som vi Takk for akkurat nå så kan du møte blikket vårt og oppmuntre oss til å komme helt inntil, Herre. Så vet du hva som bråker inn i oss, og hva som gleder oss. Hva vi venter på, hva vi gleder oss til, og hva vi gruer oss til. Vil du bare komme og møte oss? Vil du komme med din hellige ånd og gjøre det bare du kan gjøre? Hvis det noen her som trenger å komme til deg for første gang, så ber jeg om at du skal ta et ekstra langt sånn grep, og ta tak og si, kom til meg. Du for alle. Det takker jeg deg for. Amen.